Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία μελέτη που ερευνά την ψυχοσωματική οντότητα του ανθρώπου επιχειρώντας μία πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση στις λεγόμενες ψυχοσωματικές ασθένειες περιλαμβάνουν οι σελίδες του βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Όταν η ψυχή διαταράσει το σώμα» και το υπογράφει η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Κατερίνα Μαγκανά. Στην εποχή μας, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο πιστόφυλλό του, είναι δεδομένη επιστημονικά η ψυχοσωματική μας ενότητα. Απτό και ορατό το σώμα μας. Όμως, όταν μιλάμε για την ψυχή, ξέρουμε που είναι. Μία ιστορική αναδρομή της ψυχοσωματικής ανθρώπινης περιπέτειας από τις ρίζες της ζωής, την αρχαιότητα, ως τη σύγχρονη πρακτική. Και από τις νεότερες εξελίξεις στη σύνδεση με τα γερά παλιά υλικά που μένουν πάντα καινούρια σε ό,τι είναι θεραπευτικό για τον άνθρωπο. Την ουσιαστική σχέση και το νόημα όσων βιώνει και μοιράζεται με τους σημαντικούς άλλους, με τον κόσμο. άνθρωπος, γράφει μεταξύ άλλων στον πρόλογο του βιβλίου ο Ιωάννης Βαρτζόπουλος, έχει τη δυνατότητα να σκέφτεται τον εαυτό του με έναν τρόπο που δεν το συναντούμε αλλού στη φύση. Η εγκατάσταση της ετερότητας εντός του, που δεν είναι πλέον μόνο ο δαίμονας, είναι ο ιστορικός άνθρωπος όπως τον έχουμε γνωρίσει έως σήμερα. Ο άνθρωπος έχει ένα εγώ που παρατηρεί και ένα εγώ που δρά και παρατηρείται από το εγώ που παρατηρεί. Είναι το ίδιο χωρίς να είναι ποτέ ταυτόσιμο. Αυτό είναι η βιωματική αίσθηση της ψυχής. Η ψυχή θα εξακολουθεί να έχει τη θέση της στην ιστορία του ανθρώπου όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα, όσο η ποσότητα θεωρείται μία έννοια διαφορετική από την ποιότητα και όσο η ελευθερία της βούλησης είναι μία οντολογική ιδιότητα και όχι τρόπος ύπαρξης και προσαρμογής στο περιβάλλον. Η επίδραση ψυχικών φαινομένων στη σωματική υγεία είναι σε πολλούς τομείς προφανής, αλλά και στους άλλους σοβαρά υπολογιζόμενη. Όχι πάντα με τον ίδιο μηχανισμό, όχι πάντα με την ίδια συμμετοχή, όμως ο άνθρωπος ζει τη ζωή του με το σώμα του και την ψυχή του. Η συγγραφέας μας προσφέρει μία γοητευτική εποπτεία του τρόπου που η θεματική αυτή αντιμετωπίστηκε ιστορικά και στη συνέχεια μας παρουσιάζει τη σύγχρονη προσέγγιση, υποστηριζόμενη σε πολλά σημεία από κλινικό υλικό. Η επιλογή του δέρματος με το διεισμό του σωματικού δέρματος και του ψυχικού περιβλήματος είναι πολύ χρήσιμη για να κατανοήσουμε τον τρόπο που η ψυχανάλυση εργάζεται στο μεθόριο ψυχής και σώματος. Το άγχος που βιώνουμε ψυχικά και ζούμε σωματικά είναι επίσης μια επιτυχής επιλογή ενός συναισθήματος που είναι σωματικό και ψυχικό και συγχρόνως σύμπτωμα. Και αυτά παράλληλα με την κλινική και θεωρητική ανάπτυξη περιπτώσεων σε νόσους που έχουν ψυχοσωματικές αναφορές, ένας τομέας που πράγματι συνεχώς διευρύνεται. Η αναζήτηση και η αναρώτηση σχετικά με την ύπαρξη ενός συνδετικού δεσμού μεταξύ ψυχικής και σωματικής υγείας, γράφει η Κατερίνα Μαγκανά, ανοιχνεύεται σε κάθε πολιτισμό από την απαρχή της ανθρώπινης σκέψης. Ο κάθε άνθρωπος, άλλοτε εντελώς ασυνείδητα, άλλοτε με λιγότερη ή περισσότερη επίγνωση, βιώνει αυτή τη σύνδεση μέσα από την υποκειμενική του εμπειρία που θα αποκτήσει στη διάρκεια της ζωής του. Στη σύγχρονη ιατρική, τη θεραπευτική πράξη αλλά και στην έρευνα, αναγνωρίζονται πλέον, με δεδομένη την ύπαρξη πολλών παρατηρήσεων, καταγραφών και ευρημάτων, η σημασία και η επίδραση ποικίλων ατομικών καταστάσεων και παραγόντων που ανήκουν στον τρόπο ζωής και ψυχικής λειτουργίας ενός ανθρώπου ως προς την εμφάνιση, την πορεία ή τις επιπλοκές μιας ασθένειας. Νομίζω, λέει η συγγραφέας, ότι η έννοια και η κλινική κατάσταση αυτού που ονομάζουμε στρες είναι ο πιο γνωστός και ευρέως κατανοητός παράγοντας σύνδεσης ψυχικού και σωματικού. Η καρδιολογία, η ανοσολογία, η ογκολογία είναι από τους ιατρικούς τομείς που εξετάζουν ως εκκλητικό και θεραπευτικό ζητούμενο την ψυχική οργάνωση και υγεία των ασθενών. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα της σύγχρονης έρευνας έχει τεκμηριώσει σημαντικά τη σύνδεση ψυχικών καταστάσεων με σωματικές παθήσεις σε επίπεδο ψυχονευροβιολογικών μηχανισμών. Όμως, όσο και αν εξελίσσεται η επιστήμη και η κατανόηση των σύνθετων ψυχοσωματικών μηχανισμών ενός ανθρώπου σε ό,τι αφορά στη ζωή και στην υγεία του, η έννοια της ψυχής παραμένει συχνά ένα ερώτημα που προσελκύει ποικίλες και διαφορετικά χρωματισμένες και φορτισμένες απαντήσεις. Με αφορμή την ψυχοσωματική ως επιστήμη, ως θεραπεία και ως τέχνη ακόμα, ας αναλογιστούμε για μια στιγμή. Τι θα μπορούσε να εκθέτει ένα μουσείο ψυχοσωματικής τέχνης? Με ποιους τρόπους θα ήταν δυνατόν να αναπαρασταθούν οι εκδηλώσεις της ψυχής? Όταν μιλάμε για ένα κουτί γλυκά, ξέρουμε ότι τα γλυκά είναι στο κουτί. Όταν μιλάμε για την ψυχή, ξέρουμε πού είναι. Στο κεφάλι μας, στην καρδιά μας, κάπου πετάει γύρω μας ως πνοή, όπως πρέσβευαν οι στοικοί. Και πώς την αναγνωρίζουμε? Την αναπαριστά η σωματική μας οντότητα και οι ποικίλες εκφράσεις της, το βλέμμα, το χαμόγελο, η στάση του σώματος, οι κινήσεις του κεφαλιού και των χεριών. Την αναπαριστά και μας την αποδίδει η τέχνη, ανθρώπινο δημιούργημα ύψιστης μετουσίωσης, η ζωγραφική, τα εικαστικά, το θέατρο, η μουσική. Πού βρίσκονται οι οριογραμμές της ψυχοσωματικής οντότητας? Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν και σήμερα πως όλα είναι χημεία, βοηθώντας δηλαδή τον εγκέφαλο, το σώμα, με τα κατάλληλα σκευάσματα, ρυθμίζεις τη χημική ανισορροπία που σε χάλασε και όλα αποκαθίστανται σε μία φυσιολογικότητα. Για να χαλάσει όμως η χημική, νευρική, ορμονική ομοιοστασία του σώματος, κάτι έχει προηγηθεί, πολύ συχνά σε ψυχικό επίπεδο, από κάποια αφορμή εξωτερική ή και εσωτερική, όταν δεν μιλάμε για ίωση ή για κοινό κρυολόγημα, για παράδειγμα. Με αυτό λοιπόν, τι γίνεται? Και τι θέλει να μας πει το σώμα που δεν μπορεί να εκφράσει η ψυχή, η οποία εν τέλει μάθαμε που είναι? Το περίφημο «σκέπτομαι, άρα υπάρχω» του Ντεκάρτ αποδίδει ανάγλυφα το μοντέλο του ευρωπαϊκού πολιτισμού μας, το οποίο θεωρεί ανώτερο το πνεύμα που παράγει την κριτική και λογική σκέψη, όχι το σωματικό μας εγώ. Δεν λέει «έχω σώμα, άρα υπάρχω». Για να σκεφτείς όμως, πρέπει πρώτα να δεις. Και μάλιστα στην αρχή της ζωής κάποιος πρέπει να σου δείξει. Ακόμα και να σου μάθει να βλέπεις, να νοηματοδοτείς, να εσωτερικεύεις και να συμβολοποιείς, όχι απλώς να κοιτάζεις. Το ανθρώπινο σώμα είναι το πρώτο περιέχον. Μέσα από αυτό θα αναδυθεί και θα απαρτιωθεί το ψυχικό όργανο. Το πρώτο μας εγώ είναι σωματικό, είπε ο Φρόιντ. Μέσα από τη συνάντηση με τον άλλο, η ψυχή είναι σωματική, σύμφωνα με τον Γκομπλάνς. Πριν από τις ίδιες τις λέξεις, πριν την ικανότητα της ομιλίας, μέσα από το σώμα μας, το βρεφικό και τις αγκαλιές του με τη μητέρα, συναντάμε την πρωταρχική επικοινωνία με τον άλλο άνθρωπο, μέσα από τις εκφράσεις που αλλάζει το βλέμμα του, μέσα από το ηχόχρωμα της φωνής, τη μουσικότητα της ομιλίας, τις πολλές αποχρώσεις που μπορούν να ντυθούν οι λέξεις και οι φράσεις για το κάθε άνθρωπο, πριν τη στιγμή ακόμα που κάτι συγκεκριμένο θα σημαίνουν για το νέο υποκείμενο. Μέσα από αυτή τη συνδιαλλαγή με σωματική βάση ανοίγουν οι δρόμοι για το χτίσιμο του ψυχισμού και των σχέσεων των ανθρώπων, οι δρόμοι της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της ικανότητας συμβολισμών. Ο Φρόιντ, γράφει η Κατερίνα Μαγκανά, είχε πρώτος συνδέσει την ασθένεια με οργανωτικά θέματα του ψυχισμού, με την ψυχική οικονομία. Στο δοκίμιο του «Ναρκισισμός, μαζοχισμός, φετιχισμός» γράφει για την απόσυρση του λιβιδινικού ενδιαφέροντος από τα εξωτερικά ερωτικά αντικείμενα εκ μέρους εκείνου που πάσχει από οργανικό πόνο και δυσάρεστα ενοχλήματα. Όσο υποφέρει κάποιος, σημειώνει, πάβει να αγαπά. Η αρρώστια προκαλεί μια ναρκισιστική απόσυρση της λιβιδούς από την εξωτερική προς την προσωπική σφαίρα, παρομοιάζοντάς την με την κατάσταση ύπνου. Σημειώνει ο Φρόιντ. Ο έντονος εγωισμός προστατεύει από παθήσεις, αλλά τελικά πρέπει να αρχίσει κανείς να αγαπά για να μην αρρωστήσει. Και αρρωσταίνει αναγκαστικά, αν λόγω διάψευσης προσδοκιών δεν μπορεί να αγαπήσει.
Thank you.
Η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογικής υποδομής που έχει πλέον στην υπηρεσία της βοηθούν να αναπτυχθεί στη σύγχρονη εποχή το πεδίο των νευροεπιστημών, το οποίο γνωσιακά θεωρείται κλάδος της βιολογίας. Η νευροεπιστήμη μελετά και ερευνά την ανάπτυξη, δομή και λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Η έρευνα εστιάζεται κυρίως στον εγκέφαλο, καθώς και στον τρόπο που εκούσιες ή ακούσιες διεργασίες που συμβαίνουν σε αυτόν επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου. Είναι οι νευροεπιστήμες το τέλος του δρόμου στην αναζήτηση της ύπαρξης και της κατοικίας της ανθρώπινης ψυχής? Αν όλα από το πώς γεννιούνται τα συναισθήματα μέχρι το πώς φτιάχνονται οι αναμνήσεις και τα όνειρά μας μπορούν να τύχουν απεικονιστικών γραφημάτων και εξηγήσεων, έχουμε τις απαντήσεις που ικανοποιούν την ανθρώπινη περιέργειά μας, την υπαρξιακή και φιλοσοφική αναζήτηση της ψυχικής μας ζωής? Είναι ο εγκέφαλος ο τόπος της ψυχής μας ή το πνεύμα? Ο νους ως εσωτερικός ψυχικός κόσμος είναι κάτι ξεχωριστό από τις δομικές και πολύπλοκες εγκεφαλικές μας συνάψεις? Μάλλον τελικά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Στην εξελικτική τους πορεία, η ψυχανάλυση και οι νευροεπιστήμες θα συναντηθούν και θα συνομιλήσουν με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα που εμπλουτίζουν και τις δύο επιστήμες, οι οποίες ψάχνουν τις αιτίες των ψυχικών ασθενειών, αλλά και τις βαθύτερες ρίζες της ανθρώπινης εμπειρίας.
ΕΝΕΑ 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Είναι ιδιαίτερα γνωστές οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οι διαφωνίες των ερευνητών, που μπορεί να ανήκουν ακόμα και στην ίδια επιστήμη της ψυχολογίας, για παράδειγμα, σε σχέση με την πηγή των λεγόμενων ψυχοσωματικών ασθενειών. Και βεβαίως, αναλόγως με το πώς αντιλαμβάνεσαι την πηγή και τα αίτια, προτείνεις και την ανάλογη αντιμετώπιση. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο καταπιάνεται ακριβώς με αυτό το ζήτημα, είναι το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Έχει τον τίτλο «Όταν η ψυχή διαταράσει το σώμα», το υπογράφει η Κατερίνα Μαγκανά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Μπορεί η δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου να είναι κοινή για το είδος μας, όμως οι εγκέφαλοι μας δεν είναι ίδιοι όσον αφορά στις λεπτομέρειες και στη λειτουργικότητά τους, λέει η συγγραφέας του βιβλίου. Κάθε εγκέφαλος είναι τόσο μοναδικός όσο και ο άνθρωπος που τον φέρει στην σωματοψυχική του οντότητα. Εκτός από το γενετικό του υλικό, περιγράφει και τον ατομικό χάρτη της ιστορίας του, του σώματος, του έξω κόσμου και των εμπειριών του. Οι πρόσφατες έρευνες σχετικά με την νευρονική πλαστικότητα του εγκεφάλου και των μηχανισμών της αποδεικνύουν και εργαστηριακά πως τα ίχνη των εμπειριών μας αποτυπώνονται, συνδέονται, χάνονται και μεταλλάσσονται σε όλη μας τη ζωή. Η νευρονική πλαστικότητα έρχεται σε ρήξη με το γενετικό δετερμινισμό. Οι επιστήμονες γνωρίζουν πλέον ότι ο εγκέφαλός μας δεν είναι στατικό όργανο, αντιθέτως, η εξέλιξή του δεν σταματά σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Η πολυπλοκότητα των εμπειριών και της προσωπικής διαδρομής στον κόσμο κάθε υποκειμένου υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις και απαντήσεις σχετικά με την ψυχική λειτουργία, οι οποίες να κολλάνε σε όλους το ίδιο. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που επιθυμούν να ανιχνεύσουν στις νευροεπιστήμες αυτή τη δυνατότητα, να τα μάθουμε, να τα ξέρουμε όλα, μέσα από την ανάγκη να εξηγηθούν όλα όσα αφορούν στο ανθρώπινο πνεύμα, στην ερώτηση περί ψυχής που διασχίζει τις αναζητήσεις του ανθρώπινου πνεύματος από την πρώτη στιγμή της ιστορικότητάς του, αποδίδοντας έτσι μία ψευδαίσθηση παντοδυναμίας στην νευροβιολογία που είναι λανθασμένη και απατηλή, όπως είναι άλλωστε κάθε ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Η δίχρονη Στέλλα δεν τρώει τίποτα στο σπίτι της, τίποτα που να της δίνουν οι γονείς της, μόνο ψωμί και γάλα. Είναι φιλάσθενη και δυσκολεύεται πολύ με τους ξένους. Εκτός από την άρνηση της τροφής, αλληλεπιδρά καλά με τους γονείς. Με τη μητέρα είναι πολύ δεμένες. Λίγο καιρό μετά την έναρξη στον παιδικό σταθμό, οι γονείς εντυπωσιάζονται όταν ακούν από την υπεύθυνη ότι η Στελίτσα είναι εύκολο παιδί στο φαγητό. Τα τρώει σχεδόν όλα. Η Στέλλα, μέσω της άρνησης της τροφής, αποδιώχνει το καταστροφικό μέρος της μητέρας της που την τρομάζει, που το αντιλαμβάνεται ως κίνδυνο που θα την αφανίσει. Η μητέρα, λίγο πριν μείνει έγκυος, είχε βγει από μια δύσκολη θεραπεία καρκίνου, είναι στα όρια της ανορεξίας και η ίδια από την εφηβεία της και φοβάται υπερβολικά μήπως πάθει κάτι το παιδί της. Το σήμα που δίνει ο παιδικός σταθμός την κινητοποιεί να ζητήσει βοήθεια από ειδικό για τη μικρή. Ο όρος ψυχοσωματικός, γράφει η Κατερίνα Μαγκανά, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 19ου αιώνα από ένα γερμανό ψυχίατρο ονόματι Χάινροθ, που ανήκει στο ρεύμα του βιταλισμού. Πρώτοι βιταλιστές θεωρούνται ο Πυθαγόρας και ο Αριστοτέλης. Με τον όρο «βιταλισμός» προσδιορίζεται ένα σύνολο φιλοσοφικών θεωριών, σύμφωνα με τις οποίες τα βιολογικά φαινόμενα δεν μπορούν να αναχθούν στις φυσιοχημικές διαδικασίες. Οφείλονται σε μια ζωτική δύναμη που ξεφεύγει από την επιστημονική ανάλυση και την εργαστηριακή έρευνα. Οι βιταλιστές πίστευαν πως οι νόμοι της φυσικής και της χημίας δεν θα ερμηνεύσουν ποτέ επαρκώς τη ζωή, επειδή απλούστατα η ζωή αυτή καθ' αυτή δεν είναι υλική. Μέσα σε όλους μας ρέει μια κοινή ενέργεια που παράγει ρεύματα σε δύο τάξεις πραγμάτων με διαφορετική οργάνωση που αλληλεπιδρούν και προσπαθούν συνεχώς να συνομιλήσουν. Έχουμε σώμα φτιαγμένο από ψυχή και ψυχή φτιαγμένη από σώμα. Thank you. Κάθε άνθρωπος έρχεται στη ζωή με μία ενδυνάμει ικανότητα να αναπτύξει μεγαλώνοντας τη συμβολική του λειτουργία και να αντέχει απέναντι στην έλλειψη καθώς και απέναντι στους ποικίλους αποχωρισμούς και πένθη που οφείλει να πραγματοποιήσει ώστε να προχωρήσει και να εξελιχθεί ως ενήλικας. Το πώς όμως και το πόσο θα αναπτυχθεί αυτή η αρχική δυνατότητα ώστε να είναι βοηθητική στην πορεία εξαρτάται από την προσωπική του ιστορία που ξεκινά από την αλληλεπίδραση με τη μητέρα και το περιβάλλον τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Με ποιον τρόπο και ποιες ποιότητες αυτά τα στοιχεία θα διευκολύνουν, θα αναχαιτήσουν ή θα παγώσουν αυτή την ψυχοποιητική ανθρώπινη ικανότητα η οποία ξεκινά από και εκφράζεται μέσω του σώματος. Το σώμα κάνει απτό, προσβάσιμο στις αισθήσεις, το ψυχικό μας υλικό. Η σωματικότητά μας που είναι βιολογικά συνυφασμένη με την κίνηση ακινητοποιείται συχνά από τα ψυχικά τραύματα ή τις διαταραχές του ψυχικού κόσμου, ιδίως όταν αυτά δεν μπορούν να εκφραστούν με ακρίβεια από το λόγο, να υποθούν, δεν μπορούν να απευθυνθούν σε αυτιά που ακούν, κατανοούν και προσφέρουν κάτι δημιουργικό ώστε να επουλωθεί η πληγή. Τότε το σώμα πάσχει. Γίνεται φλίαρο με περάσματα στην πράξη ως μια εναλλακτική λύση απέναντι στην εγκλωβισμένη εξαιτίας των τραυματισμών της ψυχική δραστηριότητα και ζωντάνια. Μιλάει ανταυτού. Αφού δεν μπορώ να πενθήσω μια απώλεια, να εκφράσω μέσω συναισθηματικών διόδων μια αγωνία που με συνταράσει για ένα ζήτημα, τότε το σώμα αναλαμβάνει τα ηνία της έκφρασης με πόνους, δερματικά προβλήματα που κάποιες φορές το αναγκάζουν να καθυλωθεί. Ενοχές, προδοσίες, ταυτίσεις με τους επιτιθέμενους, ψευδεστήσεις παντοδυναμίας, κυριαρχία αρνητικών συναισθημάτων. Όταν μας κατακλίζουν, κατεβάζοντας επικίνδυνα τη στάθμη των αντοχών, οι άμυνες του ψυχικού μας οργάνου φαίνονται ανεπαρκείς για να πλαισιώνουν και να αντέξουν το συγκινησιακό αυτό υλικό. Έτσι, αρκετά συχνά, τα σωματικά επεισόδια αναδεικνύουν όσα δεν μπορεί να αντέξει η ψυχική μας υποδομή. Η ανθρώπινη ζωή, επισημαίνει η Κατερίνα Μαγκανά, υφαίνεται από πολλά παράδοξα, περιέχει αναπάντεχες στιγμές, μικρά και μεγάλα ερωτηματικά. Η δυνατότητα σύνθεσης και εξισορρόπησης των αντιθέτων της ψυχοσωματικής μας οντότητας είναι το ζητούμενο για να υπάρχουμε μέσα σε πλαίσια νοήματος, με λιγότερες μαύρες τρύπες και άγχη επιβίωσης. Ζητούμενο που δεν ευνοείται από τη σύγχρονη κουλτούρα, τουλάχιστον στο δυτικό πολιτισμό όπως τον ζούμε. Ακόμα και σε κρίσιμες περιόδους στην εποχή μας, φαίνεται πως δεν πρημοδοτείται ο αναστοχασμός και ο εμπλουτισμός της συνθετικής ικανότητας του ανθρώπινου πνεύματος, αντιθέτως ευνοούνται σε κυρίαρχο επίπεδο η χρηστικότητα, η άμεση σύνδεση μίας δράσης με την αποδοτικότητα, κατά κανόνα το άμεσο οικονομικό κέρδος, καθώς και η ικανοποίηση πρωτίστως σε αισθητηριακό επίπεδο. Η εσωτερική μας ζωή, αλλά και η καθημερινότητά μας, μοιάζουν να ελαχιστοποιούνται, σαν σε οθόνη υπολογιστή. Κάνουμε minimize σε σκέψεις και συναισθηματικές ανταλλαγές. Η ζωή μας γίνεται περισσότερο μονοσήμαντη και ευάλωτη στη χρηστική σκέψη και τη θεμελιώδη κατάθλιψη, έννοιες τις οποίες περιγράφει η ψυχοσωματική. Φτιάχνοντας ανεπαισθήτως, όπως έλεγε και ο ποιητής, τόπους και ψυχικά τοπία, όπου τα πράγματα γίνονται μηχανιστικά και χάνουν τα ουσιαστικότερα νοήματά τους. Το ανθρώπινο όν όμως δεν είναι μονοσήμαντο, ούτε μπορεί να είναι. Και επειδή δεν το αντέχει να είναι, αντιδρά. Και τότε, από το θυμό μας, τα σπάμε, διχοτομούμε, διχαζόμαστε, δημιουργούμε πολλές εμπόλεμες ζώνες, εσωτερικές και εξωτερικές, άγονες σιωπές. Μία από τις αντιδράσεις είναι και οι σωματοποιήσεις, οι σωματικές ασθένειες, που κάποιες φορές μοιάζουν ως αναπόφευκτες, σαν να συναντά το υποκείμενο ένα πεπρωμένο του, όπως πιστεύεται συνήθως, όπως πιστεύουν και οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται κατ' εξακολούθηση και εκτίρουν την ατυχία τους, θυμώνουν με τη ζωή που δεν τους βοηθά και εκείνους. Πίσω όμως από αυτό το κατηγορητήριο απέναντι στο πεπρωμένο, κρύβονται συχνά ασυνείδητες προβολές στην ανώνυμη και απρόσωπη μορφή του, η οποία είναι παντοδύναμα καταστροφική για εκείνους. Όλα προέρχονται από τον έξω κόσμο, ενώ ο εσωτερικός δυναμικός κόσμος του υποκειμένου απλώς υφίσταται, αβοήθητος, σαν το βρέφος του πρώτου χρόνου της ζωής. Ασυνειδήτως επίσης επιλέγονται και εξουσιοδοτούνται από τον ψυχισμό επαναλαμβανόμενες εισβολές αντιλήψεων και καταστάσεων που συνδέονται με τραυματικές και διαγερτικές αναμνήσεις. Κάθε τραυματική λεπτομέρεια που γίνεται παρούσα ξανά και ξανά με την ανάκληση αυτών των αναμνήσεων εγκλωβίζει το υποκείμενο, παρέχοντάς του και την απόδειξη μιας μοίρας ανελαίητης απέναντί του, ενός αβάσταχτου πεπρωμένου. Σαν να είναι πιο ανεκτό σε ασυνείδητο καταρχάς επίπεδο, μα και πιο εύκολο να είναι κάποιος άτυχος παρά ελεύθερος. Το ψυχικό πεπρωμένο, καταλήγει η συγγραφέας του βιβλίου, έχει να κάνει σε σημαντικό βαθμό με το δυναμικό υλικό που φέρει ο κάθε άνθρωπος, με την πορεία της ιστορίας του. Πράγμα που σημαίνει πως πρόκειται περισσότερο για μια ενέργεια εκ των έσω, παρά ως κάτι που υπαγορεύεται από ανώτερες δυνάμεις και μας επιβάλλεται. Στη μοίρα προφανώς δεν μπορούμε να επέμβουμε καταλυτικά. Δεν μπορούμε να γίνουμε αθάνατοι, για παράδειγμα. Όπως και δεν φέρουμε άμεση ευθύνη για τα φορτία που έβαλαν στους ώμους μας οι σημαντικοί άνθρωποι της παιδικής μας ηλικίας. Στο πεπρωμένο μας όμως, εννοώντας το ως ενόρμηση, μπορούμε να επέμβουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να το τροποποιούμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Η ανάληψη αυτής της ευθύνης, της ευθύνης δηλαδή των εσωτερικών μας αντικειμένων και της διαχείρισης του εσωτερικού μας κόσμου, μπορεί να μας βοηθήσει να διασχίσουμε τα βατά και κυρίως τα δύσβατα μονοπάτια της ζωής μας με πιο ανοιχτούς ορίζοντες, περισσότερη ψυχική αντοχή και δημιουργικότητα μέσα στις δυσκολίες. Τότε δηλαδή που αυτά τα υλικά η ζωή τα χρειάζεται πιο πολύ. Ο εικαστικός και συγγραφέας Νίκος Χουλιαράς, μιλώντας για τη συγγραφή του βιβλίου «Το εργαστήριο του ύπνου», είχε πει «Όλα φτιάχνονται μέσα μας, έτσι κι αυτό που λέμε χρόνος, κάθε μέρα». Κατερίνα Μαγκανά, «Όταν η ψυχή διαταράσει το σώμα», από τις εκδόσεις «Αρμός». Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Μούσιου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤ3. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.